Слика 2. Сонот на Јаков. Исав го замрази својот брат и сакаше да го убие. Затоа Јаков мораше да побегне од татковиот дом. Погледнете ја сликата. Јаков сонува сон. Тој го виде Бог на небото и Божите ангели како се симнуваат на земјата. Бог му проговори на Јаков. Земјата на која лежиш ќе ти ја дадам тебе и на твоето потомство. Преку тебе ќе бидат благословени сите народи на земјата. Јас сум со тебе, ќе те чувам каде и да одиш. Бог знаеше дека Јаков е измамник, но тој го сакаше Јаков и сакаше да го промени. Затоа Бог му ги даде на Јаков овие прекрасни ветувања.